Ihmisellä on ollut kautta aikain tarve selittää näkemäänsä. Mutta kun varjoissa näkee jotain, mille ei löydy luonnollista selitystä, saavat myyttiset tarinat alkunsa. Tämä podcast kertoo niistä tarinoista, taruolennoista, kansanuskomuksista ja paranormaaleista ilmiöistä, jotka ovat luikerrelleet unimme tehden niistä hikisiä painajaisia. Minä olen Essi Hietanen ja tämä on Käärmeiden yö.
Toivejakso.
Lämpimästi tervetuloa matkalle myyttien äärelle ja samalla kolmoskauden pariin. Toivottavasti uusi vuosi on siellä päässä käynnistynyt hyvin ja ihana, että olet jälleen tullut kuulolle. Vietetään tämäkin vuosi jännittävien tarinoiden parissa, sukeltaen niin kotimaisten kuin ulkomaalaistenkin myyttien syövereihin. Uuden kauden myötä selkiytän myös jaksojen julkaisuajankohtaa ja jatkossa Käärmeiden yön jakso julkaistaan lähtökohtaisesti aina kerran viikossa perjantaisin. Kauden puolivälissä pidetään viikon tauko, ja mikäli jotain jaksojen julkaisuihin liittyviä muutoksia on luvassa, niin tiedottelen niistä tarkemmin Käärmeiden yön Instagram- ja Facebook-tileillä. Löydät tarkemmat osoitteet jaksokuvauksesta. Sometilit kannattaa laittaa seurantaa, sillä julkaisen siellä myös jokaisen jaksoon liittyvää kuvamateriaalia ja eiköhän jossain vaiheessa kevättä käynnistetä somen puolella jotain mukavaa arvontaakin. Sen pidemmittä puheitta siirrytään tämänkertaisen aiheen pariin. Tästä jaksosta tuli varsin pitkä, joten kannattaa kiinnittää turvavyöt, ottaa mukava asento ja laittaa päälle jotain lämmintä, sillä tämän jakson ajaksi matkataan Himalajan vuoristoseudulle. Uskotan, että Himalajan lumisilla huipuilla vaeltaa karvainen olento, joka ei ole löytänyt omaa paikkaansa luonnontieteellisestä järjestelmästä. Lumimies, Yeti, on sen sijaan löytänyt vankkumattoman paikkansa klassikkotaruolentojen joukosta, ja monien mielikuvissa valkokarvainen, kahdella jalalla kulkeva jättiläismäinen apinaolento osaa piiloutua lumiseen maisemaan niin, että sen olemassaolon paljastaa vain valtavat jalanjäljet lumessa ja vaiertava huuto, joka kantautuu tuiskeen keskeltä. Vaikka myyttisen lumimiehen ei tiedetä vahingoittaneen ketään ihmistä, on se kylvänyt kauhua Himalajan vuoristossa jo vuosituhansien ajan. Osa uskoo lumimiehen olevan petoeläin, osa arvelee sen olevan iso apina, ja jotkut ovat veikanneet sen olevan jopa kadoksissa oleva ihmislaji. Monet mielikuvat lumimiehestä ovat kuitenkin peräisin elokuvista ja populaarikulttuurista, ja varhaisissa tarinoissa lumimiehestä muovautuu varsin erilainen kuva kuin nykyviihteessä. Tiesitkö, että lumimiehen tarina on lähtöisin niinkin kaukaa kuin 1100-luvulta? Millainen on vanha tiibetiläinen tarina lempeän lumimiehen ystävyydestä munkin kanssa? Entä voisivatko muinainen päänahka, valtava käden luuranko ja esihistoriallinen karvatuppo antaa selityksen lumimiehen mysteerille? Matkataan tämän jakson ajaksi Aasiaan, maailman korkeimmalle vuoristoalueelle, Himalajalle. Yli 2400 kilometriä pitkällä, massiivisella Himalajan vuoristoalueella sijaitsee maailman korkeimmat vuoret, joista monelle tunnetuin on varmasti yli 8800 metrin kohoava maailman korkein vuori, Mount Everest. Himalajan valtavasta koosta kertoo myös se, että yli 110 vuoren huippua on yli 7000 metrin korkuisia. Taivaata kurkotteleva Himalaja on ollut pitkään ylittämätön este ihmiselle, ja vuoristo on jakanut ihmisen luonnollisesti eri kieli- ja kulttuuriryhmiin. Himalajan pohjoispuolelle jää Tiibet, etelärinteelle Nepal ja Bhutan, ja etelämmäs puolestaan Intia ja Pakistan. Valkoisten huippujen jono on vaikuttava näky jokaiselle, ja Himalaja onkin kautta aikojen pidetty eri uskonnoissa pyhänä paikkana. Vuorijonosta mykistyneet pyhinvaeltajat nimesivät alueen sanskritin kielellä Himalajaksi, missä hima tarkoittaa lunta ja alaja asumusta. Lumiasumuksella viitataan paikan pyhyyteen ja hindut pitävät sitä itse Shiva-jumalan asuinpaikkana. Mutta voisiko se olla myös tämän jakson päähenkilön, lumimiehen, asuinpaikka? Lumimiehen legenda tuli ensi kertaa länsimaiden tietoon erässä tutkimusartikkelissa olleen pienen alaviitteen ansiosta. 1800-luvulla brittiläinen luonnontieteilijä Brian Houghton Hudson työskenteli Intiassa ja Nepalissa, ja hän tutki erityisesti alueiden lintu- ja nisäkäskantaa. Hudson oli työtteliäs ja hän oli hyvin kiinnostunut eläinkunnan lisäksi myös alueella asuneista ihmisistä, heidän kulttuurista ja uskonnostaan. Intiassa ja Nepalissa viettämiensä vuosien aikana Hudson kuvaili 39 nisäkäs- ja 124 lintulajia ja teki lajeista tieteellisen määritelmän. Muun muassa Tiibetin alueella elelevä antilooppimainen kiru sekä kääpiösika on nimetty Hudsonin mukaan. Vuonna 1832 Hudson julkaisi tutkimustuloksistaan tieteellisen julkaisun. On tämä Mali of Nepal -tekstissä. Hän huomauttaa, että Nepalin pohjois- ja keskiosista ei löytynyt apinoita. Kiinnostavinta on pieni alaviite, jonka Hudson tekstinsä alle kirjoitti. Vaikka itse apinoista ei tehty havaintoja, nepalilaiset metsästäjät olivat eräällä metsästysretkellä kertoneet kohdanneensa tumman, pitkäkarvaisen, kaksijalkaisen ja hännättömän villi-ihmisen. Metsästäjät olivat säikähtäneet näkyä ja lähteneet pakoon sen sijaan, että olisivat ampuneet näkemänsä otuksen. Vuonna 1889 brittiläinen tutkimusmatkaaja Lawrence A. Waddell teki ensimmäisenä länsimaalaisena ihmisenä havainnot oudoista jalanjäljistä Himalajan vuoristossa. Waddellin mukaan tiibetiläiset olivat tunnistaneet suuret jäljet karvaisen villimiehen jättämiksi, olennon, jonka uskottiin elävän ikuisen lumen keskellä. Näiden havaintojen myötä länsimaissa alettiin hiljalleen kuiskia myyttisen lumimiehen olemassaolosta, vaikka Himalajan vuoristomaissa samaisesta olennosta oli tarinoitu jo vuosisatoja ennen tutkijoiden ja tutkimusmatkaajien saapumista. Ennen kuin mennään siihen, kuinka maailmanlaajuinen jetihurmio käynnistyi 1920-luvulla, tutkaillaan hetki niitä kutkuttavia kertomuksia, joita on kerrottu Himalajan vuoristoseudulla jo 1100-luvulta alkaen. Jeti-sana on lähtöisin Tiibetistä, ja se tarkoittaa jyrkänteellä asuvaa karhua tai kivisten paikkojen eläintä. Yleisesti uskotaan, että sana olisi sherpojen murteen myötä muovautunut jehte-muotoon, jetiksi. Jotkut tutkijoista arvelevat myös, että jeti tulisi sanskriitin sanasta yaksha, mikä tarkoittaa karvaista olentoa, jolla on yliinhimilliset voimat. Sherpoihin useimmiten viitataan vuorikiipeilijöiden oppaina ja varusteiden kantajina, mutta sherpat ovat myös yksi monista Himalajan vuoristoseudulla asuvista kansoista. Jetistä kerrotaan vanhoissa tiibetiläisissä kansantarinoissa kahdenlaista tarinaa. Toisissa tarinoissa sen on uskottu olleen kahdella jalalla kulkeva iso, apinamainen olento, jonka lihaksikasta kehoa peittää tiheä punaruskea tai musta turkki. Vaihtoehtoisesti sen on ajateltu olevan neljällä jalalla kulkeva karhumainen peto, joka vaanii karjaa ja jättää lumeen tassun jälkiä, jotka paljastavat olennon pitkät kynnet. Jätin tarinoitin asuvan vuoristometsissä jossain lumirajan alapuolella, mutta sen uskotaan nousevan korkeammalle vuoristoon ruokaa etsien. Vaikka jätin ei ajatella varsinaisesti metsästävän tai syövän ihmisiä, uskotaan niiden nälissään hakeutuvan tarvittaessa ihmisasumuksen lähelle ruoan ja karjan perässä. Jetistä kerrotaan lukuisia tarinoita kaikissa Himalajan vuoristomaissa, ja joidenkin lähteiden mukaan lumimiehestä löytyy oma kansantarinansa kaikilta maailman mantereilta etelämannerta lukuun ottamatta. Bhutanissa lumimies tunnetaan nimellä Mingoi, villi ihminen, ja se on komellut 1960-luvulta alkaen useissa maan postimerkeissä. Intian vanhoissa tarinoissa esiintyy lumimiehen kaltainen apinamainen hahmo, Mande Barung, jonka kerrotaan asustavan Koillis-Intiassa, Meghalayan metsissä. 1700-luvulta Mongoliasta peräisin olevissa kuvituksissa jeti puolestaan näyttäytyy raakalaismaisena hahmona, kahden apinamaisen olennon repien ihmisen kahtia. Luostareissa on nähty myös pelottavampia tulkintoja jetistä, joissa monijalkainen apinaolento kantaa ihmisen päätä kädessään. Himalajan vuoristomaissa asuva etninen ryhmä, Lepkat, puolestaan palvoo jetiä. Lepkat uskoo jetin olevan metsästyksen henki ja pitää sitä kaikkien vuoristometsissä asuvien eläinten suojelijana. Lempeämpi jeti liittyy olennaisesti myös Tiibetin vanhoihin kansantarinoihin ja yllättäen myös Tiibetin luomiskertomukseen sekä myyttiseen apina-esi-isään, mihin tutustutaan seuraavaksi. Vanhan tiibetiläisen uskomuksen mukaan maailma oli alkujaan veden varassa, kunnes vähitellen veden pinta alkoi laskeutua, jättäen tilaa eläimille. Tällöin Tiibetin tulvamaille saapui apina, joka oli matkanut syrjäiseen maankolkkaan, jotta voisi pyhittää elämänsä meditaatiolle ja askeettisen yksinkertaiselle ja siveelliselle elämälle. Apina asettui sotaan Gangborin vuorelle, ja eräänä päivänä, kun se istui vuoren lailla mietiskelemässä, häntä lähestyi kivinen peikkoakka. Peikko rukoili apinaa naimaan hänet ja käytti kaikki konstinsa, jotta saisi apinan viekoiteltua itselleen. Apina kuitenkin kieltäytyi kerta toisensa jälkeen, sillä hän oli pyhittänyt elämänsä uskonnolle. Peikko ei luovuttanut, vaan turvautui uhkailuun. Jos apina ei menisi hänen kanssaan naimisiin, naisi peikko demonin ja tekisi tämän kanssaan koko joukon pieniä hirviöitä, joilla kansottaisi maan ja tuhoaisi kaikki elävät olennot. Peikko alkoi olla epätoivoinen, sillä hän toden teolla halusi apinan puolisokseen. Lopulta peikko kysyi neuvoa Avalokiteshvaralta, myötätunnon bodhisattvalta, Buddhan myötätunnon ruumiillistumalta, joka tarinoiden mukaan pyrkii tuhannella kädellään auttamaan maailman olentoja valaistumaan. Avalokiteshvara näki suotuisat merkit ja kertoi apinalle, että tämän oli tarkoitus mennä naimisiin juuri peikkoakan kanssa. Hän antoi parille siunauksensa ja uskolleen pyhittäytynyt apina avioitui peikon kanssa. Muutaman kuukauden päästä peikkoakka synnytti 6 pientä apinaa, joiden luomismyytin mukaan uskottiin olleen 6 alkuperäistä tiibetiläistä heimoa. Apinat lisääntyivät, oppivat käyttämään työkaluja ja viljelemään maata, ja hiljalleen he tiputtivat karvansa ja häntänsä, ja heistä tuli ihmisiä, ensimmäisiä tiibetiläisiä. Vanhan kansanperimätiedon mukaan osa tiibetiläisistä uskoo, että jotkut esivanhemmista eivät muuttuneet evoluution myötä ihmisiksi, vaan pysyivät villi-ihmisinä tai jeteinä. Mutta jetiä ei pidetty ainoastaan pelottavana olentona, vaan sitä on kerrottu myös toisenlaisia tarinoita. Tämä tiibetiläinen tarina kertoo joogista, joka vaelteli jossain päin Himalajan vuoristoseutua. Joogin matkanteko alkoi kuitenkin haitata kihti, johon hän oli sairastunut. Jalkoja kolotti lopulta niin, että joogin oli pakko asettua aloilleen. Sopiva paikka löytyi metsän reunasta, paikasta, missä vuohet laidunsivat. Vuohista tuli lopulta miehelle kuin lemmikkejä, ja ne seurasivat uteliaana häntä sinne, minne vain hän liikkui. Joogin valitsema paikka oli hiljainen, ja vuohen lisäksi hän näki alueella vain yhden merkillisen hahmon. Mäen toisella puolella oli hylättyjä majoja, ja joka päivä joogi näki, kuinka tumma hahmo liikkui ränsistyneiden asumusten ja lähellä virtaavan joen väliä. Viikon kuluttua joogi huomasi, että ei ollut nähnyt erikoista naapuriaan päivittäisellä kävelyllä. Koska joogin jalat olivat jo hieman paremmassa kunnossa, päätti hän mennä katsomaan, näkyisikö hahmoa autiotalojen luona. Majan sisältä hän löysi karvaisen villimiehen, jetin, joka makasi lattialla pitkää pituuttaan. Sen silmät olivat kiinni ja suunraosta pilkisti kaksi pitkää kulmahammasta. Olento vaikutti tuskaiselta ja sairaalta, eikä se ollut kuumehoureissaan huomannut, että tupaan oli astunut tunkeilija. Joogi huomasi pian sairauden syyn. Jetin jalkapohjasta työntyi esiin iso ja terävä puun sirpale. Haava oli tulehtunut ja jalka oli turvonnut. Joogi mietti hetken. Jeti voisi hetkenä minä hyvänsä huomata hänet ja hyökätä kimppuun. Mutta toisaalta, jalasta pilkottava sirpale näytti siltä, että hän saisi sen helposti vedettyä pois. Ja kun hän oli päässyt näin pitkälle, voisi hän samalla yrittää auttaa tuskissa kierivää olentoa. Joogi veti vapisevin käsin tikun pois jalasta. Vaikka jeti oli selvästi huomannut yllättävän auttajansa, se makasi äänettä paikallaan. Tikun poistettuaan joogi puhdisti haavan ja repi vaatteestaan riekaleen, jonka sitoi kipeän jalan ympärille. Sen jälkeen joogi hipsi hiljaa pois ja palasi vuohiensa luokse. Muutaman päivän kuluttua joogi näki, kuinka jeti ontui joelle ja palasi sen jälkeen majapaikkaansa. Päivä päivältä jetin askelus parani ja pian se pystyi jälleen kulkemaan kuten ennen. Samalla kävi ihme, sillä myös joogin kihti alkoi laantua niin, että myös hänen askelluksensa palasi normaaliksi, ja lopulta hän pystyi myös kävelemään ilman kipuja. Joogi päätti jatkaa matkaansa ja luuli, ettei enää kohtaisi villimiestä. Toisin kuitenkin kävi. Eräänä päivänä jeti hyppäsi puusta apinan lailla joogin eteen, mölisi ja irvisti miehelle ja loikkasi takaisin metsän siimekseen. Sama näky toistui parin päivän kuluttua, mutta silloin jeti kantoi kuollutta tiikeriä olallaan. Jeti laski tiikerin ruhon joogin eteen kuin kiitollisuuden osoituksena siitä, mitä joogi oli olennon eteen tehnyt. Sen jälkeen jeti suuntasi metsään ja tämä kohtaaminen jäi lopulta kaksikon viimeiseksi. Joogi ei halunnut syödä lihaa, mutta hän nylki tiikerin huolella ja luovutti kauniin tiikerin nahan matkaltaan palattuaan läheiselle luostarille. Eräässä toisessa tiibetiläisessä tarinassa jeti näyttäytyy myös ystävällisenä olentona. Ja tämän tarinan jäänteet vievät meidät myös lähemmäs nykyaikaa, aikaan jolloin maailman korkeimpia vuoria valloitettiin aivan ensimmäistä kertaa. Nepalissa miltei 4 kilometrin korkeudessa, Amadablamin vuoren juurella, sijaitsee pieni Tengpohen kylä. Kylä on tunnetuin sen buddhalaisesta luostarista, mikä on samalla alueen vanhin luostari. Vanhan tarinan mukaan luostarin löysi 1660-luvulla Tiibetin buddhalainen Lama Sangva Dorje. Sangva Dorje oli meditoidessaan nähnyt jalanjälkeensä painettuna kiveen, ja tämä näky johdatti lopulta hänet kulkemaan pitkän matkan Intiasta Nepalin Tempoheen. Sangva Dorjella oli varsin erikoinen apulainen, nimittäin Yeti. Kerrotaan, että Yeti piti huolta mietiskelyyn keskittyneestä miehestä, tuoden tälle säännöllisesti ruokaa ja vettä. Tämän epätavallisen kaksikon ystävyys syveni kertomusten mukaan niin, että Yetistä tuli lopulta Lama Sangva Dorjen opetuslapsi. Kun Yeti kuoli, Sangva Dorje säilytti tämän päänahan ja valtavan käden luurangon ja laittoi nämä esille rakennuttamaansa temppeliin. Munkit pitivät Yetin jäämistöä suunnattoman arvokkaina, ja niitä varjeltiin Sangva Dorjen kuoleman jälkeen visusti vuosisatojen ajan temppelissä. Toisinaan päänahkaa ja käden luurankoa kuljetettiin lähikylien hedelmällisyysrituaaleissa, mutta lähinnä ne olivat temppelin sisällä suojassa ja tuomassa hyvää onnea niin alueelle kuin temppelillekin. Kunnes vuosisatojen kuluttua kävi jotain merkillistä. Siirrytään vanhojen tarinoiden varrelta 1900-luvun alkuun. Ylhäistöperheeseen syntynyt brittiläinen Charles Howard Bury oli kiinnostunut vuorikiipeilystä jo aivan nuorena miehenä. Hiljalleen kiipeilymatkat laajenivat ja pian Charles hakikin kokemusta kiipeämällä Itävallassa Alppien isompia reittejä. 23-vuotiaana Charles liittyi kuninkaalliseen kiväärikomppaniaan, ja hänet sijoitettiin komennukselle Intiaan, mikä toimi tuolloin brittiläisen imperiumin hallinnassa. Intiassa oloaan Charles hyödynsi matkailemalla ja metsästämällä, aina kun sotilaalliset velvollisuudet antoivat myöten. Charlesin matkapäiväkirjoista näki, kuinka utelias hän oli alueen historiasta, ihmisistä sekä kielestä. Liekkö uteliaisuus sai miehen menemään salaa ja ilman lupia Tiibetin puolelle vuonna 1905, mistä hän sai nuhtelut brittiläisen Intian hallintoa johtaneelta Lordi Cursonilta. Meni yli 15 vuotta ennen kuin Charles Howard Bury palasi Himalajalle. Vuonna 1921 hän oli nimittäin vihdoin saanut unelmiensa tehtävän, sillä hänet oli nimitetty brittiläisen tiedusteluretkikunnan päälliköksi. Tehtävä oli historiallinen, sillä ensimmäistä kertaa länsimaista lähdettiin tutkimaan mahdollisuutta sille, miten jylhän Mount Everestin läheisyyteen pääsisi, ja olisiko mahdollista jopa yrittää ensimmäistä nousua maailman korkeimmalle vuorelle. Oman haastensa toi alueen poliittinen tilanne. Nepal oli 1920-luvulla suljettu ulkomaalaisilta, joten vuorta tuli lähestyä pohjoisesta, Tiibetin kautta. Kaikeksi onneksi paikallinen brittihallinto oli hyvissä väleissä Dalai Laman kanssa, joka antoi retkikunnalle luvan haastavalle tutkimusmatkalleen. 8-henkinen retkikunta lähti matkaan, ja he pääsivät hyvin etenemään, ja vuoren valloitus maistui jo aivan kielen päässä. Kunnes retkikunnan matka tyssäsi reilun 7000 metrin korkeuteen, Changlaan jäätikkösolalle, eli yli kilometrin päähän vuoren huipusta. Vaikka retkikunta ei saavuttanut tietä huipulle, oli matka monella tapaa menestyksekäs. Ensinnäkin retkikunta löysi pohjoisesta avautuvan Rongbukin jäätikön, ja arveli sen toimivan hyvänä väylänä lähestyä huippua. He eivät vain tuolloin löytäneet reittiä kyseiselle jäätikölle. Seuraavana vuonna toinen brittiläinen retkikunta pääsi juuri Howard Buren retkikunnan tietojen avulla Rongbukin jäätikköä pitkin ensimmäistä kertaa Everestin ensimmäiselle nousulle. Charles Howard Buren retkikunta näki kiivetessään muutakin erikoista, nimittäin lukuisia jalanjälkiä korkealla vuoristossa. Charles uskoi jälkien olevan harmaasusien jättämiä, mutta Sherpa arveli jälkien olevan jonkun muun olennon, Meto Kangmin jättämiä. Kun Charles palasi tutkimusmatkaltaan Intiaan, hän kertoi toimittajille näkemistään jalanjäljistä. Käännösvirheen vuoksi Meto Kammi, eli ihmiskarhu lumimies, kääntyi lehtien palstoilla muotoon Abominable Snowman, eli inhottava lumimies, ja tämä synnytti ympäri Eurooppaa legendan Himalajan vuorilla kulkevasta inhottavasta lumimiehestä. Vaikka muu maailma pääsi nyt viimein osaksi myyttiin, jonka vuoristokansat olivat tienneet vuosisatojen ajan, vaati varsinaisen jetihuuman alku vielä vuosikymmeniä, sillä poliittinen tilanne kiristyi jälleen Himalajan alueella, eivätkä tutkimusretkikunnat päässeet alueelle. Huhtikuussa 1951 jälleen yksi brittiläinen tiedusteluretkikunta lähti kokeilemaan mahdollista nousua Everestin huipulle. Vuorikiipeilijä Eric Shipton laskeutui retkikuntansa kanssa alas samoin tuloksin kuin muut vuoren herruutta yrittäneet, mutta hänen kamerassaan oli kehittämistä vailla oleva kuva, joka nähtiin pian jokaisessa sanomalehdessä, tiedejulkaisussa ja uutislähetyksessä ympäri maailman. Valokuvassa oli valtava jalanjälki lumeen painettuna, ja sen suurta kokoa osoitti viereen laitettu jäähakku. Jalanjälki oli leveämpi kuin ihmisen, ja iso varvas näytti kuvassa kirjaimellisesti isolta. Nyt Himalajalla ei tavoiteltu vain Mount Everestin huiputtamista, vaan haluttiin samalla selvittää, mikä oikein jätti noin ison jalanjäljen. Vain vuotta myöhemmin sveitsiläinen tutkimusryhmä väitti löytäneensä outoja jalanjälkiä Himalajan vuoristossa miltei 5 kilometrin korkeudessa. Eräs kantajista jopa väitti, että jeti olisi hyökännyt samaisella matkalla hänen kimppuunsa, mutta muu ryhmä ei yhtynyt tähän hurjaan tarinaan. Everestin huiputus onnistui vihdoin toukokuussa 1953 uusiseelantilaisen Sir Edmund Hillaryn ja Sherpa Tenzing Norgayn toimesta. Kaksikko oli osa brittiläistä tutkimusryhmää ja he yrittivät nousua toisena parivaljakkona. Vuoren huiputus oli uskomaton riemunvoitto, sillä Everestin valloituksessa oli takana 30 tappiovuotta ja 11 yritystä. Mikäli Mount Everestin ensimmäinen valloitus kiinnostaa, niin suosittelen lämpimästi Netflixissä olevaa dokumenttia vuodelta 1953 nimeltään Everestin valloitus, The Conquest of Everest. Tutkimusryhmän mukana oli nimittäin kuvaaja, ja heidän matkansa seurataan Britanniasta miltei Everestin ylimmälle leirille asti. Dokumentin avulla valkenee, kuinka vaikea matka todella oli 50-luvun varusteilla ja kantamuksilla, joita kannettiin Everestille kaikkiaan yli 1000 kiloa. Itseä hämmästytti myös se, kuinka paikoin kesäisissä varustuksissa vuoristossa matkattiin. Hillary ja Jensen kertoi silmiä häikäisevien vuoristomaisemien lisäksi nähneensä alueella jotain muutakin merkillistä. Kun kaksikko oli matkallaan mittaillut Everestin kokoa, olivat he samalla havainneet suuria jalanjälkiä lumessa. Myöhemmin kaksikko oli alkanut epäröidä näkemäänsä ja koko jetin olemassaoloa. Esimerkiksi Tenzing oli ensimmäisessä elämänkerrassaan arvellut jetin olevan suuri apina ja kertoi hänen isänsä nähneen jetin kahdesti, vaikka hän ei itse ollut sitä koskaan nähnyt. Toisessa elämänkerrassaan Tenzingin ajatukset olivat muuttuneet jo skeptisemmiksi, eikä hän enää lainkaan ollut varma jetin olemassaolosta. 1950-luvulla moni retkikunta kertoi havainneensa Himalajan vuoristossa jotain jetiin viittaavaa, mistä uutisointi varmasti kasvatti havaintojen määrää entisestään, ja samalla myös retkikunnat saivat lehdistä lisää palstatilaa itselleen. Myös Nepalin hallinto oli huomannut globaalin kiinnostuksen lumimiehestä potentiaalisena rahasampona, ja niinpä hallinto alkoi 1950-luvulla myöntää erillisiä jetin metsästyslupia. Lupamaksu oli 5000 rupiaa, eli noin $77, ja maksu tuli suorittaa Nepalin hallinnolle. Samalla annettiin ohjeet siitä, kuinka metsästysretkillä Himalajan vuoristossa tulisi toimia. Mikäli kävisi niin onnekkaasti, että pääsisi kohtaamaan silmästä silmään myyttisen lumimiehen, sitä saisi vapaasti valokuvata, ja jos olisi kyllin uhkarohkea, sen saisi yrittää ottaa elävänä kiinni. Mutta olentoa ei saisi ampua tai tappaa, muuten kuin välttämättömissä itsepuolustustilanteissa. Ohjeessa myös luki, että niin valokuvat havainnoista kuin vangitut tai hätävarjeluksi surmatut lumimiehet tulisi luovuttaa Nepalin hallinnolle mahdollisimman pian. Mikäli vuoristosta löytäisi muunlaisia todisteita jetin olemassaolosta, tulisi myös ne luovuttaa Nepalin hallinnolle välittömästi, eikä niistä saisi hiiskua lehdistölle. Erikoiset jetin etsintäluvat nousivat uudestaan tapetille, kun Yhdysvaltain kansallisarkisto luovutti oman maansa asiakirjan aiheesta julkisuuteen muutama vuosi sitten. Ja samalla Yhdysvaltain hallinto kiirehti toteamaan, ettei asiakirja tarkoita sitä, että maassa todella uskottaisiin lumimiehen olemassaoloon. Mutta silti on mielenkiintoista, kuinka asiasta on aivan virallisia dokumentteja, jotka näyttävät vastaavanlaisilta kuin nykypäivän tavanomaisemmat metsästysluvat. Vuonna 1959 jetihurmiolle tuli jälleen stoppi, sillä jännitteet Tiibetin ja Kiinan välillä kiristyivät. Tiibetin kansannousun myötä kiinalaiset halusivat estää Himalajalle suuntautuvat tutkimusmatkat ulkomaalaisen vakoilun pelossa. 1960-luvulla kaksi tutkimusryhmää pääsi kuitenkin ujuttautumaan kiperän poliittisen tilanteen halki Himalajalle. Nyt, kun maailman korkein vuori oli valloitettu, oli seuraavana haasteena jetin arvoituksen ratkaisu. Vuosina 1960 ja 1961 tehtyjä tutkimusmatkoja johti kaksi konkaria. Everestin ensimmäisenä valloittanut Sir Edmund Hillary sekä yhdysvaltalainen eläintieteilijä Marlin Perkins. Kaksikon vetämän tiimin tavoitteena oli tutkia muun muassa väitetyn jetin käden luurankoa, mistä kuultiinkin jakson alkupuolella. Kädestä otettiin DNA-analyysi ja lopputulos oli kaikille varsinainen yllätys. Hillary ja Perkins eivät nimittäin tienneet, että vuonna 1958, eli vain pari vuotta aiemmin, brittiläinen tutkimusmatkailija ja vuorikiipeilijä Peter Byrne oli osallistunut jeti-etsintäreissulle juuri ennen kuin poliittinen tilanne pisti etsintäreissut jäihin. Byrne teki matkallaan jotain ennen kuulumatonta. Nepalissa ollessaan Byrne sattumalta vieraili Bampohen temppelissä, missä väitettyä jetikäden luurankoa ja päänahkaa pidettiin. Nämä pyhinä pidetyt esineet eivät olleet kaikille näytillä, mutta Byrne sattui kuulemaan, kun paikalla olleet sherpat keskustelivat Yetin pyhistä jäänteestä, ja näin Byrne pääsi lopulta katsomaan paljon puhuttua todistetta Yetin olemassaolosta. Byrne kuvaili myöhemmin BBC:n haastattelussa, kuinka se näytti aivan suurelta ihmisen kädeltä. Luiden päällä näkyi mustaa, rikkinäistä ihoa, sormet olivat käpristyneet ja käsi oli öljyinen lähellä poltettujen lukuisten kynttilöiden ja öljylamppujen vuoksi. Byrne pyysi saada käden mukaansa, jotta sitä voitaisiin paremmin tutkia. Munkit kuitenkin kieltäytyivät antamasta kättä Byrnelle, sillä he uskoivat sen siirtämisen tuovan suurta epäonnea ja aiheuttavan tuhoja temppelille. Byrne palasi Lontooseen tyhjin käsin, mutta tutkimusmatkan sponsori ja eräs lontoolaisprofessori saivat suositeltua Byrnen palaamaan temppeliin ja vaihtamaan yhden jetisormen ihmisen sormiluuhun. Ilmeisesti tämä onnistui siksi, että Byrne jätti huomattavan suuren lahjoitussumman temppelille, jotta he näyttäisivät vihreää valoa yhden sormen vaihdolle. Byrne jännitti, kuinka saisi sormen tullin tiukasta valvonnasta läpi, ja hän kehitti mehevän suunnitelman. Byrne antoi sormen Intiassa kuvausmatkalla olleelle Hollywood-näyttelijä James Stewartille. Tämän Grace-vaimo piilotti sormen omaan alusvaatteita sisältävään laukkuunsa, ja niinpä jetisormi matkasi somasti maailman toiselle laidalle alusvaatteiden lomassa. Lontoon Heathrown kentällä kaikki muut seurueen matkalaukut tulivat matkatavarahihnalle ongelmitta, mutta juuri tämä sormen sisältämä laukku jäi tullin haaviin. Pari päivää myöhemmin virkailijat toimittivat laukun takaisin Grace Stewartille, todeten, etteivät koskaan tohtisi avata naisen alusvaatelaukkua. Ei menisi varmaan enää nykyisestä turvatarkastuksesta läpi tuokikka. Byrnen nerokas vaihtotemppu ei siis tullut paria vuotta myöhemmin jetikättä tutkimaan tulleen Sir Edmund Hillaryn ja Marilyn Perkinsin tietoon, ja kun he ottivat luusta DNA-näytteen, se paljastui yllätys yllätys ihmisen DNA:ksi. 1960-luvulla Byrnen kähveltämästä sormesta tehtiin Lontoossa useita testejä. Professori William Charles Osman Hillin ensimmäisen testin mukaan kyse oli ihmisen luusta, mutta toisen testin jälkeen hän kallistui, että se saattoi olla lähempänä neandertaalin ihmistä. 1990-luvulla Unsolved Mysteries -televisio-ohjelmassa spekuloitiin jälleen jetikäden alkuperällä ja kryptozoologi Lauren Coleman matkasi Nepaliin tutkimaan kättä. Colemanin teettämissä tutkimuksissa selvisi, että jetin käden kudos oli lähellä ihmisen vastaavaa, mutta se ei ollut peräisin ihmisestä, vaan hyvin lähellä sitä. Pian ohjelman esittämisen jälkeen tapahtui ikävä takaisku, sillä käsi varastettiin Pampohen temppelistä ja sen arvellaan päätyneen salaisessa antiikkihuutokaupassa jonkun yksityiskokoelmiin, missä se on ehkäpä vielä tänäkin päivänä. Jetikädestä on vielä jäljellä yhden sormen luu, se, jonka Peter Byrne ystäväpariskuntansa avustuksella kähvelsi. Vuonna 2010 luu päätyi jälleen tutkittavaksi, tällä kertaa Edinburghin eläinpuiston genetiikan asiantuntijoiden toimesta. Lopputulos oli selvä, kyse oli ihmisen luusta. Tutkijaryhmälle tämä ei ollut yllätys, vaikka he harmittelivat, ettei päässeet todistamaan mitään uutta merkittävää löydöstä. Entäpä mitä Yetin päänahasta selvisi? 1960-luvulla Sir Edmund Hillaryn tutkimusten aikana selvisi, että yetin väitettyjä päänahkoja oli useampia, ainakin Pampohen ja Kumjungin temppeleissä. Hillary tutkitutti yhteensä 3 päänahkaa, joista kaikkien todettiin olevan huijauksia. 2 päänahoista oli tosiasiassa peräisin karhusta ja 1 puolestaan jostain vuohieläimestä. Hillary joutui harmikseen toteamaan varsinkin jälkimmäisen jeti-tutkimusmatkan olen vain rahan tuhlausta ja ettei jeti ollut outo, tuntematon olento, kuten oli aiemmin kuviteltu. Aivan hukkaan ei Hillaryn matka mennyt, sillä Kumjungin temppelivierailun myötä häntä pyydettiin rakentamaan koulu alueelle, ja tämä puolestaan johdatti maineikkaan vuorikiipeilijän uuden projektin äärelle. Sir Edmund Hillary perusti vaimonsa Louisen kanssa Himalayan Trust hyväntekeväisyysjärjestön, mikä on auttanut monella tavoin lukuisia Himalayan alueella asuvia ihmisiä. Yhä toimivan järjestön avulla on muun muassa rakennettu kouluja, turvattu puhdasta juomavettä ja parannettu alueen terveydenhuoltoa. Luvulla Kiina päätti myös osallistua jetin metsästykseen ja lähetti 100 miestä etsimään jälkiä lumimiehestä. Kun he palasivat muiden etsijöiden tavoin tutkimusmatkaltaan tyhjin käsin, päätti Kiina avata jälleen länsimaisille tutkimusmatkaajille pääsyn Tiibetiin. Vuosikymmenin ei ilmennyt havaintoja tai mitään muutakaan, mikä olisi johtanut jeti-arvoituksen ratkeamiseen. Ja asiaa seuranneelle tuli myös pienenä takaiskuna, kun kuuluisaa Eric Shiptonin ottamaa valokuvaa väitetystä jeti-jalanjäljestä alettiin yleisesti pitämään huijauksena tai jonain muuna kuin jetin jälkenä. Shiptonin uskottavuus horjui, sillä mies tunnettiin keppostelijan maineesta, ja osa arveli kuvassa näkyvän jalanjäljen näyttäneen lumen sulamisen myötä todellista kookkaammalta. Toiset sitä vastoin ovat yhä sitä mieltä, että jalanjälki on vankin todiste siitä, että lumimies ei ole vain tarinaa. Uusia väitettyjä todisteita lumimiehestä on tupsahdellut toisinaan julkisuuteen, ja Himalajalta on löytynyt muun muassa luunsirpaleita, ihokudosta, hampaita ja karvoitusta, joiden on epäilty olleen todiste myyttisestä jetistä. Useimmat näistä näytteistä on DNA-tutkimuksissa todettu kuuluvan aivan tavanomaisille nisäkkäille, mutta vuonna 2001 Bhutanista löydetty karvatuppo valoi hetkeksi uutta toivoa jetifaneille. Vuonna 2001 brittiläinen eläintieteilijä löysi muutaman hiussäikeen onton setripuun sisästä. Löytö tehtiin kesken TV-dokumentin kuvauksen, jonka aiheena oli kukapa muukaan kuin jeti. Britannian palattuaan näyte toimitettiin Oxfordin yliopiston genetiikan asiantuntijoiden tutkittavaksi, ja tutkimustulos oli varsinainen yllätys. DNA-analyysin mukaan karvat eivät kuuluneet kellekään tieteen tunnistamalle lajille. Meni yli 10 vuotta ennen kuin tämä arvoitus ratkesi. Kyse ei kuitenkaan ollut jetistä, vaan sukupuuttoon kuolleesta muinaisesta jääkarhusta. Asia selvisi, kun näytettä verrattiin Norjan huippuvuorilta löytyneeseen muinaiseen jääkarhun leukaluuhun. Professori Brian Sykes kertoo kyseisen karhun ollen jääkarhun ja ruskeakarhun hybridi. Sykes arvioi, että tämä karhu poikkesi genetiikaltaan muista alueen karhuista, ja teoriassa voi olla mahdollista, että Himalajalla on yhä tuon muinaisen karhulajin jälkeläisiä. Sykes myös uskoi, että kyseinen karhulaji on voinut käyttäytyä muista karhulajeista poiketen, mikä on voinut olla omiaan luomaan tai vahvistamaan siihen liitetyn lumimiehen mysteeriä. Ja kuten muistetaan, vanhoissa vuoristokansojen taruissa lumimies esiintyi useimmiten juuri ruskeaturkkisena olentona, joten ehkäpä tämä DNA-tutkimus vihdoin mursi vuosisatoja vallinneen jetimyytin. Osa uskoi jetitarinoiden syntyneen samalla tavoin kuin muutkin iltanuotiolla kerrotut tarinat. Niitä on kerrottu, jotta yhteisö pitäisi huolta toisista, eikä kukaan lähde yksin harhailemaan vuoristoon tai keskelle huonoa säätä. Kiintoisa on kuitenkin se, kuinka kehityksen myötä myös jetihavainnot ovat vähentyneet. Onko syy siinä, ettei vastaaville tarinoille ole enää tarvetta, vai siinä, ettei vuoristoseudulla asuvien tarvitse enää nousta korkealle vuoristoon polttopuiden, ruoan tai eläinten perässä? Silti usko lumimiehen säilyy, vaikka sen värit vuosikymmenen aikana haalenisivat. Kuten eräs butanilaismies kertoo vuonna 2015 BBC:n haastattelussa osuvasti. Emme ole käyneet vuorilla yli 2 vuosikymmeneen, emmekä voi olla varmoja, onko jeti yhä vuoristoseudullamme. Mutta sillä ei ole väliä, sillä ei ole epäilystäkään, etteikö jeti olisi tuolla jossain. En usko, että kukaan ikinä löytää sitä. Se on niin älykäs eläin. Se vaeltaa paikasta toiseen, ja kun korkealla vuoristossa liikkuu vähemmän ihmisiä, sitä ei koskaan löydetä. Mutta tiedän, että se on olemassa. Tässä kaikki tältä erää. Kiitos, kun tutustuit kanssani lumimiehen legendaan. Kuule mielellään, mitä ajatuksia tämä podcast sinussa herätti, ja uskotko sinä, että Himalajan vuoristossa asustaa tunnistamaton apina tai ihmislaji, vai onko kyse jostain yliluonnollisesta? Palautetta ja jaksotoiveita voit laittaa sähköpostitse, Facebookin tai Instagramin kautta. Tarkemmat yhteystiedot löydät podcastin kuvauksesta. Ilahtuisin myös, mikäli kävisit jättämässä arvion tästä podcastista, joko Spotifyssa tai Apple-podcasteissa. Ensi kerralla käärmeiden yössä painajainen luo jälleen uuden nahkansa, jonkun toisen myyttisen tarinan merkeissä.